Άρθρο μελέτη 43. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 21 έως 27 Δεκεμβρίου. Ο Ιεχωβά κατευθύνει την οργάνωσή του. Θεματικό εδάφιο. Όχι με στρατιωτική δύναμη, ούτε με ισχύ, αλλά με το πνεύμα μου, λέει ο Ιεχωβά των στρατευμάτων. Ζαχαρίας 4:6. Ύμνο 40. Σε ποιον ανήκουμε? Περίληψη. Είστε πεπισμένοι ότι ο Ιεχωβά κατευθύνει την οργάνωσή του σήμερα? Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε πώς κατήφθηνε ο Ιεχωβά την πρώτη χριστιανική εκκλησία και πώς συνεχίζει να κατευθύνει το λαό του σήμερα. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Τι πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν οι βαπτισμένοι χριστιανοί? Έχετε βαπτιστεί? Αν ναι, τότε έχετε εκφράσει δημόσια την πίστη σας στον Ιεχωβά και την προθυμία σας να τον υπηρετείτε με την οργάνωσή του. Η υποσημείωση αναφέρει. Επεξήγηση. Η παγκόσμια οργάνωση του Ιεχωβά έχει ουράνιο τμήμα και επίγειο τμήμα. Σε αυτό το άρθρο, η λέξη οργάνωση αναφέρεται στο επίγειο τμήμα. Τέλος υποσημείωσης. Βέβαια, η πίστη σας στον Ιεχωβά πρέπει να συνεχίσει να μεγαλώνει. Χρειάζεται επίσης να ενισχύετε διαρκώς την πεποίθησή σας ότι ο Ιεχωβά χρησιμοποιεί την οργάνωσή του σήμερα. Παράγραφοι 2 και 3. Ερώτηση. Με ποιον τρόπο κατευθύνει ο Ιεχωβά την οργάνωσή του σήμερα? Δώστε παραδείγματα. Σήμερα, ο Ιεχωβά κατευθύνει την οργάνωσή του με τρόπο που φανερώνει την προσωπικότητα, τον σκοπό και τους κανόνες του. Ας εξετάσουμε τρεις ιδιότητες του Ιεχωβά, τις οποίες μπορούμε να διακρίνουμε στην οργάνωσή του. Πρώτον, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Πράξεις 10:34. Η αγάπη υποκίνησε τον Ιεχωβά να δώσει τον γιο του ως λύτρο για όλους. 1 Τιμόθεο 2:6. Ο Ιεχωβά χρησιμοποιεί τον λαό του για να μεταδώσει τα καλά νέα σε όλους όσους θέλουν να ακούσουν, βοηθώντας έτσι όσο το δυνατόν περισσότερους να ωφεληθούν από το λύτρο. Δεύτερον, ο Ιεχωβά είναι Θεός τάξης και ειρήνης. Επομένως, είναι αναμενόμενο να τον υπηρετούν οι λάτρεις του ως εύτακτη, ειρηνική ομάδα. Τρίτον, ο Ιεχωβά είναι ο μεγάλος εκπαιδευτής. Ισαΐας 30:20-21. Συνεπώς, η οργάνωσή του εστιάζει στο να διδάσκει τον λόγο του τόσο μέσα στην Εκκλησία όσο και στη δημόσια διακονία. Πώς έγιναν φανερές αυτές οι τρεις πτυχές της προσωπικότητας του Ιεχωβά στην πρώτη χριστιανική Εκκλησία? Πώς γίνονται έκδηλες στη σύγχρονη εποχή και πώς μπορεί το Άγιο Πνεύμα να σας βοηθάει καθώς υπηρετείτε με την οργάνωση του Ιεχωβά σήμερα? Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Πράξεις 1:8, τι πρόσταξε ο Ιησούς τους ακολούθους του να κάνουν και ποια βοήθεια θα λάβαιναν? Τον πρώτο αιώνα. Το άγγελμα που κήρυτε ο Ιησούς πρόσφερε ελπίδα σε όλη την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς πρόσταξε τους ακολούθους του να συνεχίσουν το έργο που ξεκίνησε εκείνος, να δώσουν μαρτυρία ως το πιο απομακρυσμένο μέρος της γης. Το εδάφιο Πράξεις 1:8 αναφέρει: «Αλλά θα λάβετε δύναμη όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει πάνω σας και θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και ως το πιο απομακρυσμένο μέρος της γης». Βέβαια, δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό το έργο με τη δική τους δύναμη. Θα χρειάζονταν το Άγιο Πνεύμα, τον βοηθό που τους είχε υποσχεθεί ο Ιησούς. Ιωάννης 14:26. Παράγραφοι 5 και 6. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους βοηθούσε το Άγιο Πνεύμα τους ακολούθους του Ιησού? Οι ακόλουθοι του Ιησού έλαβαν το Άγιο Πνεύμα την 50η του 33 της κοινής μας χρονολογίας. Με τη βοήθεια αυτού του πνεύματος άρχισαν αμέσως να κηρύττουν και πολύ σύντομα χιλιάδες άτομα δέχτηκαν τα καλά νέα. Όταν εκδηλώθηκε εναντίωση, οι μαθητές δεν ενέδωσαν στον φόβο, αλλά στράφηκαν στον Θεό για βοήθεια. Προσευχήθηκαν: «Αξίωσε τους δούλους σου να αναγγέλουν το λόγο σου με κάθε τόλμη». Έπειτα, γέμισαν με Άγιο Πνεύμα και ανάγγελαν το Λόγο του Θεού με τόλμη. Πράξεις 4, 18 έως 20, 29 και 31. Οι μαθητές του Ιησού αντιμετώπιζαν και άλλες δυσκολίες. Για παράδειγμα, τα αντίγραφα των γραφών ήταν λίγα. Δεν υπήρχαν βοηθήματα μελέτης όπως αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Επίσης, οι μαθητές έπρεπε να κηρύξουν σε ανθρώπους που μιλούσαν πολλές διαφορετικές γλώσσες. Παρόλες αυτές τις δυσκολίες, εκείνοι οι ζηλωτές μαθητές κατάφεραν κάτι φαινομενικά ακατόρθωτο. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, κήρυξαν τα καλά νέα σε όλη τη δημιουργία κάτω από τον ουρανό. Κολοσσαΐς 1, 6 και 23. Παράγραφος 7, ερώτηση. Πριν από 100 και πλέον χρόνια, πώς ήξεραν οι υπηρέτες του Ιεχωβά τι ανέμενε εκείνος από αυτούς και πώς ανταποκρίθηκαν? Στους σύγχρονους καιρούς. Ο Ιεχωβά εξακολουθεί να κατευθύνει και να ενισχύει το λαό του. Η κατεύθυνση βέβαια έρχεται κυρίως μέσω των θεόπνευστων γραφών. Εκεί βρίσκουμε το ιστορικό της διακονίας του Ιησού και την εντολή που έδωσε στους ακολούθους του να συνεχίσουν το έργο που άρχισε εκείνος. Ήδη το 1881 και συγκεκριμένα στο τεύχος του Ιουλίου, στην Αγγλική, αυτό το περιοδικό είχε πει «Δεν κληθήκαμε, ούτε χρηστήκαμε για να λάβουμε τιμές και να συσσωρεύσουμε πλούτη, αλλά για να δαπανίσουμε και να δαπανηθούμε και για να κηρύξουμε τα καλά νέα». Το βιβλιάριο «Σε ποιον είναι εμπιστευμένο το έργο», το οποίο εκδόθηκε το 1919 και έδινε στους ευαγγελιζομένους οδηγίες για το κήρυγμα, δήλωνε «Το έργο φαντάζει γιγαντιαίο, αλλά είναι του Κυρίου και με τη δύναμή του θα το εκτελέσουμε». Ναι, όπως οι πρώτοι χριστιανοί, έτσι και αυτοί οι αδελφοί έδωσαν με θάρρος όλο τους το είναι σε αυτό το έργο, με την πεποίθηση ότι το Άγιο Πνεύμα θα τους βοηθούσε να κηρύξουν σε κάθε είδους ανθρώπους. Εμείς σήμερα εξακολουθούμε να έχουμε την ίδια πεποίθηση. Παράγραφοι 8 και 9, ερώτηση. Ποιες μεθόδους έχει χρησιμοποιήσει η οργάνωση του Ιεχωβά για να επεκτείνει το έργο κηρύγματος? Η οργάνωση του Ιεχωβά έχει χρησιμοποιήσει τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία για να διαδίδει τα καλά νέα. Μεταξύ άλλων, έχει χρησιμοποιήσει έντυπες εκδόσεις, το φωτόδραμα της δημιουργίας, φωνογράφους, αυτοκίνητα με μεγάφωνα, ραδιοφωνικές εκπομπές και, πιο πρόσφατα, την ψηφιακή τεχνολογία. Επιπρόσθετα, η οργάνωση του Θεού επιδίδεται στο μεγαλύτερο μεταφραστικό έργο στην ιστορία. Γιατί? Για να μπορούν κάθε είδους άνθρωποι να ακούσουν τα καλά νέα στη δική τους γλώσσα. Ο Ιεχωβά είναι απροσωπόληπτος. Προείπε ότι τα καλά νέα επρόκειτο να κηρυχτούν προς κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό. Αποκάλυψη 14, 6 και 7. Θέλει να είναι το άγγελμα της Βασιλείας διαθέσιμο σε όλους. Τι θα πούμε για τους ανθρώπους που είναι δύσκολο να συναντήσουμε προσωπικά, ίσως επειδή ζουν σε συγκροτήματα κατοικιών υψηλής ασφάλειας? Με σκοπό να προσεγγιστούν περισσότερα τέτοια άτομα, η οργάνωση του Ιεχωβά υποκινήθηκε να δοκιμάσει διάφορες μορφές δημόσιας μαρτυρίας. Για παράδειγμα, το 2001, το κυβερνόν σώμα ενέκρινε τη χρήση στάντ και άλλων τρόπων έκθεσης εντύπων στη Γαλλία και αργότερα σε άλλα μέρη. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Το 2011 ξεκίνησε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα τμήματα της πόλης της Νέας Υόρκης. Το πρώτο έτος διατέθηκαν 102.129 βιβλία και 68.911 περιοδικά, ενώ 4.701 άτομα ζήτησαν γραφική μελέτη. Ήταν προφανές ότι το Άγιο Πνεύμα υποστήριζε αυτό το έργο. Γι' αυτό, το κυβερνόν σώμα ενέκρινε τη χρήση αυτής της μορφής μαρτυρίας στον παγκόσμιο αγρό. Η λεζάντα των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 8 και 9 αναφέρει «Η οργάνωση του Ιεχωβά έχει χρησιμοποιήσει τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία για να διαδώσει τα καλά νέα». Παράγραφος 10, ερώτηση. Πώς μπορούμε να βελτιωθούμε στη διακονία? Τι μπορείτε να κάνετε? να αξιοποιείτε πλήρως την εκπαίδευση που παρέχει ο Ιεχωβά στις συναθρήσεις. Να βγαίνετε τακτικά στο έργο με τον όμιλο υπηρεσίας αγρού στον οποίο ανήκετε. Εκεί μπορείτε να λάβετε την προσωπική βοήθεια που ίσως χρειάζεστε, καθώς και ενθάρρυνση από το εξαίρετο παράδειγμα άλλων. Να υπομένετε στη διακονία. Όπως μας υπενθυμίζει το θεματικό μας εδάφιο, επιτελούμε το θέλημα του Θεού όχι με τη δική μας δύναμη, αλλά με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε, το έργο που κάνουμε είναι του Θεού. Ο Ιεχωβά είναι Θεός τάξης και ειρήνης. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς εργαζόταν ενωμένα το κυβερνόν σώμα του πρώτου αιώνα για να διατηρεί την τάξη ανάμεσα στον λαό του Θεού? Τον πρώτο αιώνα. Το κυβερνόν σώμα στην Ιερουσαλήμ εργαζόταν ενωμένα για να διατηρεί την τάξη και την ειρήνη ανάμεσα στον λαό του Θεού. Για παράδειγμα, όταν το θέμα της περιτομής έφτασε σε κρίσιμο σημείο γύρω στο 49 της κοινής μας χρονολογίας, το κυβερνόν σώμα, υπό την κατεύθυνση του Αγίου Πνεύματος, εξέτασε το ζήτημα. Αν η Εκκλησία είχε μείνει διαιρεμένη ως προς αυτό, θα παρεμποδιζόταν το έργο κηρύγματος. Παρότι οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι ήταν Ιουδαίοι, δεν επηρεάστηκαν από την Ιουδαϊκή παράδοση, ούτε από εκείνους που την υποστήριζαν στεναρά. Αντίθετα, απέβλεπαν στον Λόγο και στο Πνεύμα του Θεού για καθοδηγία. Το αποτέλεσμα? Ο Ιεχωβά ευλόγησε την απόφασή τους. Επικράτησε ειρήνη και ενότητα και το έργο κηρύγματος συνεχίστηκε. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Τι δείχνει ότι υπάρχει τάξη και ειρήνη στην οργάνωση του Ιεχωβά σήμερα? Στους σύγχρονους καιρούς. Η οργάνωση του Ιεχωβά εργάζεται για να διατηρεί την τάξη και την ειρήνη ανάμεσα στο λαό του Ιεχωβά. Ήδη το 1895, η σκοπιά της Ιών και κήρυξης της του Χριστού Παρουσίας στο τεύχος 15 Νοεμβρίου στην Αγγλική περιείχε ένα άρθρο με τίτλο «Ευσχημόνος και κατατάξιν», το οποίο βασιζόταν στο εδάφιο 1 Κορινθίους 14:40. Το άρθρο δήλωνε: «Οι Απόστολοι είχαν πολλά να πούν στην πρώτη Εκκλησία σχετικά με την τάξη. Η ασφαλής πορεία είναι να τηρούμε πολύ προσεκτικά όσα προεγράφησαν δια την διδασκαλία ημών». Ρωμαίους 15:4. Η ίδια επιθυμία για τάξη και ειρήνη που χαρακτήριζε τους πρώτους χριστιανούς είναι εμφανή στην οργάνωση του Ιεχωβά σήμερα. Για παράδειγμα, αν επρόκειτο να παρακολουθήσετε τη μελέτη σκοπιά σε άλλη εκκλησία, ακόμα και σε άλλη χώρα, θα ξέρατε πώς θα διεξαχθεί η μελέτη και ποιο άρθρο θα εξεταστεί. Αμέσως θα νιώθετε σαν στο σπίτι σας. Πού αλλού μπορεί να οφείλεται αυτή η πολύτιμη ενότητα, αν όχι στο Πνεύμα του Θεού? Παράγραφος 13. Ερώτηση. Έχοντας υπόψη το εδάφιο Ιακώβου 3:17, ποια ερωτήματα πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας? Τι μπορείτε να κάνετε? Ο Ιεχωβά θέλει να διατηρεί ο λαός του την ενότητα του Πνεύματος με τον ενωτικό δεσμό της ειρήνης. Εφεσίους 4:1-3. Γι' αυτό αναρωτηθείτε. Προάγω την ενότητα και την ειρήνη στην Εκκλησία? Είμαι υπάκουο σε όσους ασκούν την ηγεσία? Μπορούν οι άλλοι να βασιστούν πάνω μου, ιδίως αν έχω ευθύνες στην Εκκλησία? Είμαι συνεπής, έτοιμος να βοηθάω και πρόθυμος να υπηρετώ? Το εδάφιο Ιακώβου 3:17 αναφέρει: «Αλλά η σοφία που κατεβαίνει από πάνω είναι πρώτα απ' όλα αγνή, έπειτα ειρηνική, λογική, πρόθυμη να υπακούει, γεμάτη έλεος και καλούς καρπούς, αμερόληπτη, ανυπόκριτη. Αν διακρίνετε ότι έχετε περιθώρια βελτίωσης, προσευχηθείτε για Άγιο Πνεύμα. Όσο περισσότερο αφήνετε το Άγιο Πνεύμα να διαπλάθει την προσωπικότητά σας και να επηρεάζει τις πράξεις σας, τόσο περισσότερο θα σας αγαπούν και θα σας εκτιμούν οι αδελφοί και οι αδελφές σας». Ο Ιεχωβά μας εκπαιδεύει και μας εξοπλίζει. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Κολοσσαής 1:9-10, πώς εκπαίδευσε ο Ιεχωβά τον λαό του τον πρώτο αιώνα? Τον πρώτο αιώνα. Ο Ιεχωβά χαίρεται πολύ να εκπαιδεύει τον λαό του. Θέλει να τον γνωρίζουν, να τον αγαπούν και να ζουν για πάντα ως αγαπημένα του παιδιά. Όλα αυτά θα ήταν ανέφικτα χωρίς την εκπαίδευση που παρέχει. Ο Ιεχωβά χρησιμοποίησε τη χριστιανική εκκλησία του 1ου αιώνα για να εκπαιδεύσει τον λαό του. Τα εδάφια Κολοσσαΐς 1, 9 και 10 αναφέρουν: «Να γιατί και εμείς, από την ημέρα που το ακούσαμε αυτό, δεν έχουμε πάψει να προσευχόμαστε για εσάς και να ζητάμε να γεμίσετε με την ακριβή γνώση του θελήματός του, με κάθε σοφία και πνευματική κατανόηση, για να περπατήσετε αντάξια του Ιεχωβά ώστε να τον ευαρεστείτε πλήρως, καθώς καρποφορείτε όσον αφορά κάθε καλό έργο και αυξάνετε στην ακριβή γνώση του Θεού». Το Άγιο Πνεύμα, ο βοηθός τον οποίο είχε υποσχεθεί ο Ιησούς, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ιωάννης 14, 16. Βοήθησε τους μαθητές να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του Λόγου του Θεού και επανέφερε στο νου τους τα πολλά πράγματα που είπε και έκανε ο Ιησούς, όπως καταγράφηκαν αργότερα στα Ευαγγέλια. Αυτή η γνώση ενίσχυε την πίστη των πρώτων χριστιανών, καθώς και την αγάπη που είχαν για τον Θεό, για τον Γιο Του και ο ένας για τον άλλον. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους έχετε δει τον Ιεχωβά να εκπληρώνει την υπόσχεσή του που βρίσκεται στα εδάφια Ισαΐας 2, 2 και 3? Στους σύγχρονους καιρούς. Ο Ιεχωβά προείπε ότι στο τελικό διάστημα των ημερών, άνθρωποι από όλα τα έθνη θα συνέρεαν στο συμβολικό βουνό του για να διδαχτούν τις οδούς του. Τα εδάφια Ισαΐας 2, 2 και 3 αναφέρουν: «Στο τελικό διάστημα των ημερών, το βουνό του οίκου του Ιεχωβά θα στερεωθεί πάνω από την κορυφή των βουνών και θα υψωθεί πάνω από τους λόφους. Και σε αυτό θα συρρέουν όλα τα έθνη. Και πολλοί λαοί θα πάνε και θα πούν: Ελάτε, ας ανεβούμε στο βουνό του Ιεχωβά, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ. Αυτός θα μας διδάξει τις οδούς του και εμείς θα περπατήσουμε στους δρόμους του. Διότι νόμος θα βγει από τη Σιών και ο λόγος του Ιεχωβά από την Ιερουσαλήμ». Βλέπουμε αυτή την προφητεία να εκπληρώνεται τώρα. Η αληθινή λατρεία έχει εξυψωθεί πολύ πιο πάνω από όλες τις μορφές ακάθαρτης λατρείας. Και τι πνευματικό συμπόσιο προσφέρει ο Ιεχωβά? Μέσω του πιστού και φρόνιμου δούλου μας παρέχει όχι μόνο αυθονία, αλλά και απίστευτη ποικιλία πνευματικής τροφής, από άρθρα και ομιλίες μέχρι κινούμενα σχέδια και βίντεο. Νιώθουμε όπως ο φίλος του Ιώβ, ο Ελιού, ο οποίος δικαίως είπε: «Ποιος εκπαιδευτής είναι όμοιος με τον Θεό?» Ιώβ 36:22. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι μπορείτε να κάνετε για να αναπτυχθείτε πνευματικά? Τι μπορείτε να κάνετε? Το Πνεύμα του Θεού θα σας βοηθάει να κάνετε πρακτική εφαρμογή όσων διαβάζετε και μελετάτε στο Λόγο Του. Να προσεύχεστε όπως ο Ψαλμωδός: «Δίδαξέ με, Ιεχωβά, την οδό σου. Θα περπατώ στην αλήθεια σου. Ενοποίησε την καρδιά μου για να φοβάται το όνομά σου». Ψαλμός 86, 11. Συνεχίστε λοιπόν να προσλαμβάνετε την πνευματική τροφή που παρέχει ο Ιεχωβά μέσω του Λόγου Του και της οργάνωσής Του. Βέβαια, ο στόχος σας δεν είναι απλώς να αποκτήσετε γνώση. Πρέπει να εντυπώνετε την αλήθεια στην καρδιά σας και να την εφαρμόζετε στη ζωή σας. Το Πνεύμα του Ιεχωβά μπορεί να σας βοηθήσει να το κάνετε αυτό. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνετε τους αδελφούς και τις αδελφές σας. Γιατί? Επειδή αυτοί αποτελούν την πνευματική σας οικογένεια. Να προσεύχεστε να σας βοηθάει το Πνεύμα του Θεού, ώστε να κάνετε εγκάρδια σχόλια στις συναθρήσεις και να δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας όταν έχετε μέρος στο πρόγραμμα. Με αυτούς τους τρόπους, δείχνετε στον Ιεχωβά και στον Γιο Του ότι αγαπάτε τα πολύτιμα πρόβατά τους. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 16. Αφού βλέπεις σε βίντεο άτομα που υπηρετούν σε χώρες όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη, μια σκαπάνισσα υποκινείται να ακολουθήσει το παράδειγμά τους. Τελικά πετυχαίνει τον στόχο της να υπηρετήσει σε τέτοιον τομέα. Η Λεζάντα αναφέρει: «Να εντυπώνετε την αλήθεια στην καρδιά σας και να την εφαρμόζετε στη ζωή σας». Παράγραφος 17. Ερώτηση. Με ποιους τρόπους μπορείτε να δείχνετε ότι υποστηρίζετε πιστά την οργάνωση του Ιεχωβά? Σε λίγο, η μόνη οργάνωση που θα έχει απομείνει στη γη θα είναι αυτή που οδηγείται από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό, να συνεργάζεστε με την οργάνωση του Ιεχωβά με ζήλο. Να αντανακλάτε την απροσωπόληπτη αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους, κηρύττοντας τα καλά νέα σε όλους όσους συναντάτε. Να μιμήστε την αγάπη του για την τάξη και την ειρήνη, προάγοντας την ενότητα στην Εκκλησία. Και να ακούτε τον μεγάλο εκπαιδευτή σας, εποφελούμενοι πλήρως από το πνευματικό συμπόσιο που προσφέρει. Έτσι, όταν έρθει το τέλος του κόσμου του Σατανά, δεν θα φοβηθείτε. Απεναντίας, θα σταθείτε θαραλέα ανάμεσα σε αυτούς που υπηρετούν όσια τον Ιεχωβά με την οργάνωσή του. Πώς μας βοηθάει η οργάνωση του Ιεχωβά να κηρύττουμε σε κάθε είδους ανθρώπους, να υπηρετούμε μαζί ως εύτακτη και ειρηνική ομάδα, να ωφελούμαστε από τη θεϊκή εκπαίδευση? Ύμνος 3. Σιγουριά μας, ελπίδα μας, δύναμή μας. Τέλος του άρθρου.